вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. І сьогодні нашу програму я хочу побудувати на основі Євангелія від Матвія, 22 розділ, 39 вірш. Але я прочитаю з 35 по 39. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи й кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» А Ісус відказав йому: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь, а друга однакова з нею: люби ближнього твого, як самого себе». І сьогодні хочу поговорити, що ж насправді означають ці слова Ісуса Христа. Сьогодні у нас пряме включення з експертом, з пастором Калюжним Анатолієм Івановичем. Анатолій Іванович – старший пастор церкви «Нове життя», і він зараз разом з нами на зв'язку. Вітаю вас, пасторе, дуже дякую, що ви знайшли час сьогодні нам послужити.
Дуже дякую, вітаю всіх.
Пасторе, скажіть, будь ласка, от взагалі, що Біблія має на увазі під поняттям «любов до себе»?
Тут є два поняття, які люди дуже і дуже плутають, тому нам потрібно ретельно розібратися в цих питаннях. По-перше, любити себе – це природньо, нормально для людини. І так як ми любимо себе кормимо, ми спіклуємось про себе, ми ходимо до лікаря, ми робимо зарядку, ми думаємо, як нам це природньо для нормальної людини любити себе, то так само – як ти любиш, якщо ти будеш любити ближнього, хоча б так, як ти любиш себе, це вже, слава Богу, правильний підхід. Це одне розуміння. Це ми взагалі всі трошки егоїсти, а може не трошки, або ще більше сказати, нарциси є таке поняття. І коли людина ставить себе в центр, і все це для себе любимого. Це є крайність, це не те, про що говорить Біблія, і до чого вона закликає. Це дуже важливо розуміти. З іншого боку, тому що коли ми дивимося на себе, як ми себе поводимо, на свій характер, на свої звички, на якісь свої проколи, то люди можуть просто себе зненавидіти. Чому? Тому що ми є гріховні, тому що ми є недосконалі, тому що ми робимо не так, як от як Біблія говорить, от доброго, якого я хочу, не роблю, а от зле, чого я не хочу, от воно чомусь само в моє життя приходить. Це інша вже проблема. Ми можемо, людина може зненавидіти себе за свій характер, за свої вчинки, за свою поведінку, чи ще там за щось. Тому це інша крайність. Мабуть, істина трохи в іншому полягає. Що значить любити себе в біблійному розумінні? Це подивитися на себе очима Божими. Збагнути таємницю, що Бог створив кожного із нас для своєї слави, щоб ми були його славою. Це природньо, це гарно. Бог хоче тішитися нами і щоб ми робили те, добро, на що він нас створив. Але, коли людина згрішила, написано, всі згрішили і позбавлені здатності от бути славою Божою. Оце найбільша проблема, яка є. Тому треба подивитися на себе іншими очима. Коли людина себе, може ви саме себе зненавиділи, вам це нормально. Значить, є за що. Значить, є причини. Мабуть, прийшов час усвідомити свою гріховність, усвідомити свою недосконалість, усвідомити, що врешті-решт вам потрібен Бог. Тому що Бог не тільки вказує нам через наше сумління на гріхи наші, Бог також дає вихід. Він каже, усвідом свій гріх, сповідай свій гріх, залиш свій гріх, зроби плід покаяння, іди і більше не гріши. Це біблійні слова. І коли людина усвідомить гріх, і коли людина повірить, що Ісус помер за гріхи мої і кров Ісуса, вона по вірі моїй очищає мене від всякого гріха, тоді цей тягар негативний, який ми носимо в собі, ми звільняємось від цього. Це перше і дуже важливо. І ми починаємо бачити уже себе, що я особливий. Я створений Богом для того, щоб служити Богу, служити людям, для того, щоб робити добро, для того, щоб бути образом Бога на цій землі. І це надихає нас. І більше того, Біблія говорить, що для цього Бог дає нам силу, силу Духа Святого. Коли ми віримо, коли ми приймаємо Христа в своє серце, то людина, яка була егоцентричною, вона стає доброю, лагідною, щирою, жертовною і благословенням для Бога і для людей. От коротко я вам сказав відповідь на це питання.
Клас, дякую, пастире. А от ви сказали, що людина має зрозуміти, що вона створена Богом індивідуально, за образом його і подобою, от так, як Бог захотів. Але зараз, наприклад, ми можемо побачити таку проблему серед особливо часто молоді та й дорослі буває, жінки, чоловіки, не подобається їм їхня зовнішність, вони себе не приймають. І хтось, можливо, переростає це, а хтось починає страждати, роблять собі операції, там ринопластику, ще щось намагаються все це змінити. І як от, наприклад, Бог ставиться до того, що ти, от Бог тобі подарував такий, до прикладу, ніс, а ти от зробив ринопластику. Чи є це там гріхом? І, наприклад, як полюбити себе, якщо тобі не подобається, як ти виглядаєш?
Мається на увазі полюбити свою зовнішність,
так,
чи полюбити свій ніс, чи так, свої губи, чи... Ви розумієте, справа в тому, що все дуже просто. Я відповім вам, дам відповідь з гумором. Ви знаєте, що Бог має почуття гумору чи ні? Я дуже часто звертаюся до людей і кажу: «Шановні, ви знаєте, що Бог має почуття гумору?» «Та як це? Та не може бути. Та де як?» Я кажу: «Якщо ти не віриш, подивися в дзеркало». І це дуже... Ви розумієте? Так само, як кожна сніжинка не схожа на іншу, і стільки, мільярди сніжинок, і всі вони різні, так само і кожна людина, вона унікальна тим, що вона несе і відбитки своїх батьків, прабатьків, і цілий рід, ти розумієте? Родословні вібриться не просто так. Я розумію, що на нас є відбитки того, що робили наші батьки, прабатьки і так далі. І гріх дає про себе знати. І ми спотворені гріхом не тільки всередині, але в певною мірою і внутрішнє, і зовнішнє. І що я хочу сказати, що коли людина приходить до Бога і отримує оце внутрішнє просвітлення, вона є носієм цієї Божої благодаті, Божої любові. І навіть яка б вона не була до цього страшна, чи, може, якась, вона буде дуже-дуже іншою. Я скільки бачу, через мене прийшло тисячі людей, які приходили до Бога, і вони були в різному стані. І я бачив, як Бог переображує людину і зсередини, і ззовні. Тому ви можете робити пластику, ви можете робити що, але це не допоможе вам абсолютно. Найкраща пластика – це народження згори. Це як Ісус каже, що якщо, Никодиме, якщо ти не народишся згори від води і духа, якщо ти не побачиш Царства Божого, ти не те, що не війдеш, ти його не побачиш. Тому це дуже важливо, щоб людина отримала це Боже просвітлення зсередини, і тоді кожне твоє слово, кожен жест, кожна твоя риса, воно все буде переображено. Я пам'ятаю, прийшла до церкви така дівчинка, вона була молода, але така, вона була якась там вся веснушка, якісь там шеди, вона така була. Але якою вона стала цікавою евангелісткою, коли от Господь її наповнив, вона цікавою, вона стала оригінальною і неповторною. А вона соромилася якось до цього себе, якось не поважала себе. А тут все змінилося, тому що вона отримала внутрішнє просвітлення від Бога. Тому я вважаю, що це найкращий, найправильніший шлях переображення і внутрішнього, і зовнішнього – це спілкування з Богом, це війти в Його присутність, чути Бога, дати можливість Духу Святому діяти в нас, тому що я, моє тіло – це храм Духа Святого. І вся проблема людини, що Бог створив нас, щоб ми були Його храмом, а в силу певних гріховних обставин ми стали носіями гріха і зла. І оце зло, яке в нас, воно і спотворило нас, і твою зовнішність, і так далі.
Пасторе, а нам тільки що надійшло запитання от від наших слухачів у Viber. Запитайте у пастора про любов до ворогів. Яка його думка в сьогоденні?
Я вам можу розказати. У мене буквально нещодавно. Я інколи для того, щоб міряти, як то кажуть, загальну температуру по палаті, інколи спілкуюсь із російськими пасторами, єпископами.
Угу.
Ну, тому що я хочу розуміти. І ось я вам розкажу останню розмову із відомою людиною, єпископом. І він мені сам позвонив і каже, а чи би ти приїхав до, скажімо, до Істамбулу, ми хочемо зробити спільну молитву. Ні про що не будемо, ми просто будемо молитися разом і про мир і так далі. Я йому сказав конкретно, що якщо ти і ви всі усвідомили, що те, що ви зробили, що зробила Росія, це агресія, це зло, і ви стали частиною, носієм цього зла, і ви готові розкаятися в цьому, я тоді ще подумаю, я хочу бачити плід покаяння. Справа в тому, що без покаяння, скажімо, якщо ми говоримо про Росію, тут немає про що говорити. Навіть Бог, ну Бог же є любов, досконала любов, безумовна любов, і навіть Бог не може простити і ну, наповнити людину своєю любов'ю, якщо людина не прийме його любові, якщо вона не покається. Він з любов'ю бере таку людину і відправляє куди в пекло, ізолює суспільство від нездорової людини або від людини, яка є носієм агресії. І я кажу, що росіянам, ви не просто мої ближні, тому що мені ще один дзвонив і казав, що ну ви ж повинні, ви ж должны любити своїх ближніх. Так же Біблія говорить. Я кажу, ви не є моїми ближніми, ви є злочинцями.
Mm-hmm.
І це зовсім інше ставлення. Коли мій сусідній, ближній, там інша ситуація побутова, а коли він є злочинець у всіх відношеннях, і я буду з любов'ю його вбивати, я буду з любов'ю його не пускати на свою землю. Чому? Тому що я люблю свою родину, я люблю свою землю, я люблю ту свободу, яку ми маємо, і я оберігаю своїх дітей, внуків від оцієї агресії зла, яка йде на нас. Це зовсім інший рівень. Тому треба розуміти, що в Біблії є поняття «люби ближнього свого», і є поняття, коли треба йти і захищати от ці цінності, які лежать в основі нашого суспільства, і нема більше тої любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Тому я багато спілкуюся з капеланами, з військовими, і вони дуже часто кажуть, а ось чи Бог мене простить, що я вбив на війні когось і так далі. Захищаючи оці цінності, які ми маємо, і наше суспільство, і своїх дітей, чи своїх матерів, чи своїх ближніх, тим самим ти робиш найбільшу любов. І ми вбиваємо росіян з великою любов'ю, а не ненавистю до них, тому що вони прийшли сюди знищувати. А написано, хто з мечем прийде, від меча і загине. Ми до них не пішли, вони прийшли до нас. Тому в цьому плані у мене все дуже і дуже чітко. Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб... Ми ж агресори. Якби були ми агресори, то ми тут по-іншому говорили. І тому ми чекаємо, може колись, в якомусь поколінні, чи я не знаю, росіяни усвідомлять, вони своє своє зло, яке вони зробили, і християни, і служителі, і священники, і пастори, і покаються так, як покаявся колись, Зачей сказав, половину майна віддам бідним, кого образив, віддам в четверо, оце і є репарації. І тоді Ісус каже, от тепер я бачу, що дійсно прийшло спасіння в цей дім. Людина багато робила зла, і тепер вона покаялася, вона готова компенсувати, з надлишком компенсувати все те, що зло, яке вона зробила, вона компенсувати добром. І чекаємо, нехай Росія і росіяни, і християни російські, якщо там ще вони хоч якось щось не є святе, нехай вони прийдуть до покаяння, тому що поки що ми цього не бачимо.
Абсолютно чітка і зрозуміла відповідь, пасторе, дуже вам дякую. Ну, прямо все зрозуміло, дякую. І останнє запитання. От є люди, ми знаємо, у нас в церкві кажуть, служіть іншим. В Біблії написано, служи, це прояв любові. І є такі люди, які вони постійно ставлять потреби інших вище за свої. І це любов до людей, це жертовність, чи це вже неправильне ставлення до себе? Як от розмежовувати служіння, що я маю служити людям, і в той же час, ну, любов до себе?
Якщо, я вам сказав, якщо, не хочу рекламувати, але позаминулу неділю, це не вчора, я говорив дуже цікаву тему, яка називається «Як запобігти вигоранню».
Угу.
Тому що я сьогодні бачу і серед християн, і серед нашого суспільства, сьогодні є велика проблема духовного, емоційного виснаження. Є проблема, коли людина втомлена і фізично, і вона виснажена емоційно, і вона роздратована, вона розчарована, і все. І це не те, що хоче Бог. Тому що якщо ми побачимо, як Ісус працював з учнями, то, і я сказав, перший, що потрібно для цього, щоб воно було, нам дуже важливо, щоб в нашому житті був баланс, збалансованість. Взагалі, це унікально, якщо ми побачимо, у нас біосфера збалансована. Коли здорова людина, вона збалансована фізично. Ми подивимося всі сфери життя. Як тільки ми тут включаємося і порушуємо баланс, виходить багато проблем. Так ось, що таке збалансованість? Ісус каже, ви так багато служили учням, каже, людям, а тепер пішли зі мною, і ми відпочинемо. І йде з ними, і вони відпочивають. Там, ну, їм не дали нормально відпочити по тій біблійній історії, але він розуміє. Дивіться, я розказував цю проповідь на підставі, знаєте кого? На підставі Соломона. Людина наймудріша. Я взяв Екклезіаст Соломона, і він каже, я так важко працював. Я каже, я от весь пішов в будівництво і будував. А потім каже, я весь пішов в те, що я робив добро. А потім я весь пішов в науку. Я весь пішов, і він себе віддавав на 100% чомусь, і віддавався. І потім що було після всього? Він каже, і зненавидів я життя, і зненавидів я себе, і я... в мене опустились руки і так далі. Ось вам приклад вигорання. І якщо вам це питання дуже актуальне, я просто кажу, церква Нове життя або на Анатолій Калюжа, ви знайдете цю проповідь і ви її прослухаєте. Це дуже актуальна тема, тому що на 5 років війни у нас є велике вигорання.
Так.
І багато людей втратили оці. Це перше тільки позиція, це баланс. А крім цього балансу є ще багато, я там даю, здається, 6 різних позицій, які є дуже важливі для того, щоб врешті-решт не вигоріти. Тому що з одного боку написано, що Ісус прийшов для того, щоб послужити і віддати. І він так і послужив і віддав, своє життя віддав. Він віддав себе для нашого спасіння. Але наше життя – це є марафон. Згоріти можна дуже швидко. І фізично, і емоційно я бачив ці речі. нам потрібно пройти цей марафон, здолати ці всі труднощі. Ми не знаємо, скільки ще буде в нас цього важкого випробування, коли це все закінчиться, але я налаштований на марафон. І я хочу сказати, що для цього потрібно, якщо ми всі в важких умовах, по-перше, зверніть увагу на сон. Ворог хоче забрати у нас сон. Я зробив те, що я почав спати, лягати значно раніше, щоб хоч 4 години було повноцінного сну. І це все щось дасть сон. Обов'язково, якщо ви до війни, може, робили там 15 хвилин зарядку, робіть її тепер півгодини. І зранку, і ввечері. Щоб зняти навантажну зарядку, ходити. Обов'язково потрібно навчитися радіти оцьому моменту, який ми маємо зараз. Дивіться, яке зараз прекрасне небо. Ну, люди добрі, давайте бачити це прекрасне, радіти, тішитися, тому що люди багато зв'язані або своїм минулим. Ой, я втратив те, або ой, як же воно буде далі, або живуть майбутнім, а оцей момент життя вони втрачають, і вони втрачають оцю радість життя. Навіть якщо війна, і навіть якщо нам важко, ми повинні не втрачати оцю радість життя, бачити Бога, бачити Його творимо. І тоді з балансом і з цією радістю ми зможемо здолати все. І ми здолаємо все. Я зичу вам сил, наснаги, віри, тому що віра – це важлива річ. Я вірю, я такий реальний оптиміст. Я вірю, що Бог, який зберіг нас до цього часу, через всі ці випробування, через які ми з вами пройшли, він доведе справу до кінця. І ми з вами будемо святкувати велику перемогу. І ми будемо обнімати і плакати від радості. І це буде дуже скоро. І це буде від Бога. І це буде неочікувано. І ніякий там зятьок чи вічок, чи хто там, я не знаю, інший. Це буде просто подарунок від Бога. Ми віримо, молимося і робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Але це робимо з Богом.
Амінь. Дякую, пастор. Боже, такі важливі заклики. Цікаво дуже і цінно. І наші слухачі пишуть дуже конкретна відповідь. Дякую пастору Калюжному від імені всіх слухачів Світлого Радіо. Пасторе, дякую вам я і дякують наші слухачі. Ви приділили важливий, дорогоцінний час. І це було дуже важливо. Дуже є багато над чим подумати. Я вам щиро дякую.
Божих благословень всім.
Благословень вам. Дякую, пастор.
Хай Бог береже всіх нас. Богом.
З Богом, дякуємо. Дорогоцінні слухачі, я нагадаю, що це був пастор Калюжний Анатолій Іванович, старший пастор церков «Нове життя».
Програма транслюється у повторі.
І у нас є телефонний дзвінок. Дякую за очікування. Вітаємо.
Доброго дня. Яскравим прикладом людинолюбності Бога у Старому Завіті слугує помилування жителів Ніневії, які покаялися після проповіді пророка Іони. Бог їх простив. В Біблії написано: «Любіть ворога». Хто може пояснити зараз солдату в окопі цю настанову в Біблії? Відповідь є в Біблії в Новому Завіті. Дійство, любов треба розуміти як допомога ближньому. Притча про самарянина. Як повагу, вмивання спасителем ніг своїм учням-апостолам. А в земному нашому житті слово «любов» треба розуміти як турботу за долю людини. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
Навіки слава. Дякую, пані Анно. Рясних вам благословінь. З нами на лінії очікування ще один слухач. Доброго дня.
Вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Олександр телефонує. Наші солдати, воїни, вони саме головне віддають своє життя за нас. А це найвищий прояв любові. Найвищий прояв любові – це віддати своє життя. Не просто померти, а віддати своє життя за ближнього. Дякую за увагу.
Дякую вам, пане Олександре. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Як Ісус сказав, що друга заповідь, вона подібна до першої. Тобто, як першу відкинути, то і другу можна спотворити, як захочеш. Угу. Тому що не ми полюбили Бога, а Бог полюбив нас. І не ми його це возлюбили, не ми до нього звернулися, щоб він нас спасав. От, так от, якщо казати, що от ми такі гарні, що ми любимо наших ближніх, там і все, то це неправильно. Тому що треба показати, як Бог любить. І від цього брати оцю подобу. Слава Богу за все.
Дякую вам, пане Вікторе, що доєдналися. Дякуємо вам, дорогоцінні слухачі, що ділитеся своїми думками, своїми розуміннями. Хтось підрахував, скільки разів слово «любов» в Біблії трапляється. От такі слова, як «любов», «любов'ю», «любить», «любити» сукупно трапляються у Біблії більше 350 разів. І сьогодні ми говоримо про місце писання, де написано «любіть ближнього свого, як самого себе». І насправді, дійсно, якщо ми будемо трактувати вираз «любіть ближнього, як самого себе» і зосереджувати увагу на собі, на те, що спочатку ми маємо полюбити себе, зробити там над собою працю, є така, якби в цьому небезпека, тому що у Святому Письмі апостол Павло говорив від Духа Божого про останні дні. Там написано, що люди будуть себелюбними. Це написано в 2 Тимофія, 3, 2 вірш. І ми можемо побачити, що це якби представлено в негативному сенсі. І Писання стверджує, що себелюбство – це така риса людей, які знаходяться у темряві, які знаходяться в омані. Ніде не написано, що нам потрібно навчитися любити себе. Тому що любов до себе у Біблії, в Писанні, вона представлена як реальність. Тобто це вже є і це вже дано нам Господом. Ефесян 5 розділ, 25-29 вірш. Там написано: «Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе». Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. І тут ми бачимо, що кожна людина, вона піклується про своє тіло. Ми знаємо це, ми годуємо його, ми гріємо, обігріваємо його. Якби Павло каже про речі, які людина робить постійно, навіть не задумуючись. Якщо нам холодно, ми одягаємося. Якщо нам жарко, ми роздягаємося. Якщо ми голодні, ми їмо. Якщо ми спраглі, ми п'ємо. Тобто це про отаку, навіть не задумуючись, любов до себе. І це місце писання, воно мається на увазі, на мою думку, любити себе. Це на природньому рівні забезпечувати свої потреби і точно також забезпечувати потреби іншого. Так само природно допомогти йому. Теж в чомусь, от навіть там буває, не замислюючись, як ми любимо природньо себе, природньо забезпечуємо свої потреби, так ставитися і до ближнього. З нами на зв'язку ще один наш дорогоцінний слухач.
Доброго раночку, доброго дня, моє дороге Світле Радіо. Передаю всім вітаннячко на мою рідну Україну. Дуже актуальна тема сьогодні про любов. Любов до ближнього суттєво відрізняється від сучасного емоційного почуття. Любов до ближнього – агапе. У старому заповіті звучить так: «Люби ближнього, як самого себе». Згадайте притчу про самарянина. Ісус показав, що ближній – це не рідні по крові, чи по релігії, чи по нації, а будь-яка людина, яка поруч із тобою, і яка потребує допомоги, яка потребує підтримки. Це проявити підтримку, проявити свою любов слабкому, хворому, немічному. І вже в Новому заповіті Матвія, від Матвія в Євангелії написано: «Тож усе, чого хочете, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм ви». І в якомусь далі там написано: «А найпаче своїм повірі». Я цим все сказала. Така у мене думка, така моя позиція. Так, ми повинні любити ближнього і дати йому свою любов. Ті, хто потребує. Хочу подякувати нашому світлому радіо за ці благословенні 2 години нашого інтерактиву.
Дякуємо вам дуже, пані Любове, у вас прекрасне ім'я. Дякуємо, що доєдналися. З нами на зв'язку ще один наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас, дякуємо вам за активність, дорогі слухачі. Сьогодні рада чути кожного. Вітаємо вас.
Я приєднуюсь до цієї красивої, такої глибокої і дуже серйозної теми. І я вже в літах, а й досі учуся любити так, як нас цьому вчить сам Господь. І от мене вражає в Слові Божому приклад, дуже конкретний, дуже такий наглядний, дуже вражаючий, як сам Господь веде розмову своїми учнями вже на березі. Господь питає Петра: «Петре, ти любиш мене?» І це після того, як він його зрадив. І він любив цього Петра так, що навіть після цієї зради, цього падіння його, він бачив в ньому ту людину, яка поведе за собою лідер і сила волі, мужності, все це він у ньому підняв і зробив буквально як основою, якби, ну, основа то в нас учення Господа Ісуса Христа, але він бачив в ньому дійсно оцього лідера, за яким підуть. Що я хочу сказати? Я дуже важко вчилася і вчусь сприймати людей, любити іменно любов'ю Господа. Бо дитинство було непросте, інтернати і незряче, і всяке відношення до незрячих, це все ми відчуваємо на собі. І вчимося у Господа, я тільки вчилася, по-настоящому любити, прощати. А раз ти вже учишся і вмієш прощати, то тоді і любов приходить, іменно оця Божа любов, не оця земна. Вона всяка, вона часто лукава, і, ну, ми знаємо. А от Божа любов, вона чиста, вона правдива, вона істинна. І він оцінився в монасті. І я й досі вчуся цьому. І цього не соромлюсь. І вже ж в літах, а от вчуся досі. І дуже-дуже вдячна Господу. Дякую я вам, наші теж кохані, любі наші брати і сестри, наша родина, радіокоманда. Ви теж любите нас вас любити. І любимо, і дякуємо Господу, що ви в нас є. Дякую.
Дякую, дуже дякую вам, пані Ольго. Я дякую особливо вам за вашу щирість, за те, що ви ділитеся тим, що болить, що хвилює і ви, і наші слухачі. І часом це важко ділитися цим, але я дякую, що ви з нами щирі, чесні. Це робить нас такою родиною, радіородиною. Дорогоцінні слухачі, продовжуємо з вами спілкуватися, і я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую за очікування. Вітаю вас.
Вітаю, слава Богу, це брат Микола. У Євангелії від Матвія 5:39 Господь Ісус говорить про важливість Божої заповіді любити свого ближнього як самого себе. Любити ближнього як самого себе означає робити добро для ближнього так, як ми робимо добро для самих себе. Щоб нам краще розуміти те, як ми можемо зробити для нашого ближнього добро, буде добре, коли ми неначе себе поставимо на місце нашого ближнього. Наприклад, брат чи сестра в Господі хворіє і перебуває в лікарні. Якщо б ми поставили себе на місце такого брата чи сестри в Господі, ми б, напевно, хотіли б, щоб нас навідали інші віруючі люди з церкви. Нам би було дуже приємно, якби хтось з віруючих зателефонував до нас, підбадьорив і підтримав нас добрим словом. Нам би було дуже приємно, якщо би хтось із віруючих разом з нами помолився б чи зачитав би для нас Боже Слово для нашої духовної підтримки. І коли ми любимо свого ближнього як самого себе, то ми стараємося зробити такого виду добро нашому ближньому, яке би, ставлячи себе на його місце, ми би хотіли, щоб нам зробили це добро. Тому, як у на початку наведеному прикладі, коли наш брат чи сестра в Господі хворіє в лікарні, то ми стараємося навідати нашого ближнього в лікарні, підбадьорити, підтримати його добрим словом, помолитися з ним і зачитати, підкріпляючи слово Господнє. У посланні апостола Павла до Галатів 6:10 написано: «Поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним». Тому я пропоную звернути нашу увагу на деякі євангельські приклади того, як віруючі люди любили своїх братів і сестер в Господі, як самих себе. Члени першої апостольської церкви Христової в Єрусалимі були дуже матеріально бідними. І ось про виконання ними Божої заповіді «любити свого ближнього як самого себе» так написано у книзі «Дії святих апостолів» 4:32 і нижче. А люди, що вірували в Євангелію, мали серце одне і одну душу, і жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. Жоден з них не терпів недостачі, бо хто мав додаткове поле чи дім, продавали і за платою за продаж допомагали нужденним членам Христової церкви. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що значить син утіхи, левит, родом із Кипру, маючи поле, продав, щоб цими коштами за продаж послужити матеріально потребуючим членам Христової церкви, яких він любив як самого себе. У книзі «Дії святих апостолів» 9:36 і нижче ми читаємо про велику любов до своїх ближніх, як до самої себе, віруючої Тавіти. Написано про те, що вона була повна добрих вчинків та милостині, що чинила. Тавіта шила сукні та плащі для віруючих дів Першоапостольської церкви Христової і безкоштовно дарувала цей пошитий нею одяг для вдів, які були членами Першоапостольської Христової церкви. Хоча Тавіта сама не була багатою, але вона таким чином робила добро, бо вона любила свого ближнього як саму себе. Отже, з цих наведених євангельських прикладів ми бачимо те, що любов до ближнього є жертовною любов'ю, коли віруюча людина жертвує чимось важливим і цінним для неї заради того, щоб послужити на добро іншим членам Христової церкви, які мають ту чи іншу остру потребу. Про цю жертовну любов так говорить Господь Ісус до своїх вірних послідовників в Євангелії від Івана 13:34-35. «Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. А Христос полюбив членів Його церкви жертовною любов'ю і віддав за церкву себе. Про це ми читаємо у посланні апостола Павла до Ефесян 5:25. На завершення бажаю собі і всім членам Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, щоб ми щиро любили своїх ближніх, а найперш, зокрема, членів Христової церкви, яка дотримується Його новозаповітнього вчення Господньою, святою любов'ю. І Боже благословіння буде з нами. І при такій умові ми почуємо такі Христові слова: «Прийдіть, благословенні мого Отця, осядьте царство, приготовлене вам від закладень світу. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих», тобто членам Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, «те мені ви чинили». Про це написано в Євангелії від Матвія 25:34-40. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Щиро дякуємо і вам, брате Миколо, що ви доєдналися. Рясних Божих благословень і вам. Хочеться на завершення сказати, що варто пізнати самого себе. Що я маю на увазі? Пізнати, хто ти є в Господі Ісусі Христі. Тому що ми знаємо, що наша цінність і гідність не за наші власні заслуги, а це подарунок Ісуса Христа, який неможливо втратити і скасувати. І якщо посилатись на книгу «Буття», якщо посилатись на Псалом 138, так коротко, там написано, що Господь створив нас за Його образом і за Його подобою, і постановив нас панувати над всім, що є тут, і поблагословив нас. У Псалмі 138 написано, що Господь створив нутрощі наші, Він зіткав нас в утробі матері, і Він створив це дивовижно і чудово. Кожний з нас – це така ізюмінка, це така краса, це шедевр Божий. І коли ми дивимося на іншу людину, ми маємо бачити перед собою не просто людину, не просто сусіда, не просто того, хто працює разом з нами на роботі або на вулиці. Ми маємо бачити творіння Боже, ми маємо бачити теж мистецтво Боже, теж шедевр Божий. І ми маємо пам'ятати, що Господь любить цю людину не менше за нас. Він дуже любить кожну людину, тому що кожна людина – це Його творіння. І ми маємо пам'ятати, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з Божим творінням, з Його планом. І тому ми пам'ятаємо, що ми маємо ставитись до кожної людини з пошаною, з повагою. І сьогодні ми затронули важку тему стосовно ворогів і як любити ворогів. Дуже мудрі речі сказав пастор Анатолій Калюжний, що поки немає прощення, поки немає ось цього переосмислення. Що таке прощення? Це не просто коли ти попросив пробачення, а це коли ти повністю на 360 градусів розвернувся і пішов в іншу сторону. І поки немає цього, людина, яка завдає тобі болю, людина, яка несе собою небезпеку, людина, яка прийшла тебе вбити, її любити важко і неможливо, але ми маємо молитися за цих людей. Ми маємо, як написано у Слові Божому, благословляти владу. Ми маємо благословляти цих людей на що? На те, щоб прийшло розуміння, на те, щоб прийшло якесь переосмислення, на те, щоб прийшла розуміння, що вони роблять, на те, щоб прийшло прощення і на 360 градусів розвернулися, перевернулися і пішли в іншу сторону і зробили інші вчинки, ніж те, що роблять зараз. Ми молимося, ми віримо, ми сподіваємося, ми разом з Господом, і разом з Господом є надія, разом з Господом є майбутнє.
Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.